The Voice of America.
ሰማው ፓርቲና ድርድር ንምልላስ ካብ ገዛ ፓርቲ ይወደግ ዕድመ ከም ዝቀረበሉ ገሊጹ እቲ ፓርቲና ድርድር ንምእታው ሽማግለ ከም ዘድሊ ገሊጹ ሃቀኛ ድርድር ንክህሉ ኣብ ጉዳይ እቲ ሃገር የትወን እዩ ዝብሉ ኩሎም ሓይልታት ንክሳተፉ ከም ዝሓተተ እውን ገሊጹ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ንልዝብ ከም ዝዓደሞ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ገሊፆም ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብ ጋዜጠኛ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲን ተጀሚሩ ካብ ዝነበረ ልዝብ ፓርቲኦም ርእሱ ዘግለለ መርህ ተኸቲሉ እዩ ድሕሪ ምባል ሕጂ ንዝቐረበሉ ዕድመ ዝሃቦ ምላሽ እውን ነዚ መሰረት ገይሩ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣበበ ፓርቲኦም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ገለልተኛ ዝኾነ ሸምጋለ ኣካል ክሽምግለና ይግባእ ንሓድ ሕድና ሽምግልና ዝበሃል የለን እዚ ከዓ 27 ዓመታት ምስ ኢህወደግ ሰልቺና ኢሎም ስለዚ ካልእ ሽምግልና ሳልሳይ ወገን የድሊ ዝብል መርገፂ ሒዙሎ ሰማያዊ ፓርቲ ትማል እውን ነዚ ንኢህወደግ ነጊርና ኢና ብዝበልናዮ መንገዲ ናብ ሽምግልና ዝኣቱ እንተኮይኑ ማዕፆና ክፉት ኢሎም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ስዒቦም ንፀገምቲ ሃገር ንምፍታሕን ሽምግልና ቀንዲ መንገዲ ንምግባሩ ኩሉ ሓቆፍ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሎም
የጠየቅናቸውም ጥያቄዎች አሉ። ድርድር ማለት እዚ ሀገር ውስጥ ካሉት ብቻ ነው። ነፍጣን ገበው ጫካ ካሉትም ጋር አይደለም።
ዝሓተትናዮም ሕቶታት ኣለው። ልዝብ ማለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብረት ሓንጊጦም ኣብ ጫካ ምስ ዘለዉ እውን ኢህወደግ ክደራደር ክኽእል ኣለዎ። ብረት ሓንጊጦም ኣብ በረኻ ምስ ዘለዉ ጽውዖም ኣለዎ ኢህወደግ ሰላምዛ ሃገር ክቕፅል ዘለ እንተኮይኑ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ኢትዮጵያዊ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ደንበ ዘሎ ናብ ድርድር ክመጽእ ኣለዎ።
ነዚ ስርዓት ብሓይሊ ብረት ንምውራድ ዝቃለሱ ወገናት እውን ይምፅኡ ሓቢሮም ኢትዮጵያውነት ተሓንጊጦም ብሓባር ፀገማን ምፍታሕ ሃገር ሰላም ንግበር ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ሰማያዊ ፓርቲ ዝበሉ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዚ ቅድሚ ክነት ዘይኮነስ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ ከይዲ ልዝብ እዩ፣ ግን ፓርቲና ዝርዝር መግለፂ ከውፅ ኢሎም ይብል መለስካቸው መሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።